Star Wars eða Lord of the Rings, I don't know, bara eitthvað. Já, fyrirgjöf, Hringadróttins saga, Stjörnustríð. Ég hringdi í þig áðan, okkur sagðið mikið frá þessu, áðan. Ha, okkur sagðið mikið frá þessu áðan þá, ha? Já. Af hverju er þetta? Getur þú útskýrt fyrir mér af hverju ég er að gera þetta? En hver bað þig um að gera þetta? Þú veist að það er rekord. Fyrirgefðu, þetta er tekið upp á hljóðband. Vantar það eitthvað að tala um spurningamerki dæmi vera drast sem að ég myndi aldrei spyrja þig. Hvenær fórst þú þegar að þú varst síðast að ferðast innan lands? Já, þú veist, það breytist síðan, sko. Þetta var ekki það sem ég var að tala á hann. Já, fyrirgefðu, COVID! Þetta er shit fucking suggestion! En fyrirgefðu, tilbeining. Honestly, fyrst við erum hérna. My God. Já, ok. Reynum þá að bara tala saman í 6 mínútur viðbót um eitthvað sem má ekki taka upp. Ólögt. Við erum ekki að vera að panta björgu. Það er hljómanu svo aðeins svo mikið administrativt vesen. Ef við getum talað um hvað þetta verður dýr mánuður. Ég er svona afsatið líka sko. Ef COVID er ekki til lengur. Nei, COVID. Nei, ég sé þetta skrifað á rúf sem er landsmiðlun okkar sem COVID. Já, með KI eði. Það er ekki íslenska. COVID er skammstöfun. Ég er samt, þú veist, ef þú ert að tala um lönd, að þá ertu ekki að vera asni. En ef þú ert að tala um nöfn, já, veist, honestly, bara sérnum. Bara ef þú ert að tala um eins og að kalla Facebook Facebook, þá þýðir það að þú sent vond manneskja og átt ekkert gott skil. Það er ránt. Það er ránt hjá þér. Já, þú veist, ef þú kennir forvitinu, ert að nota orð eins og datastruktúr. Já, þú veist, þetta er það sem þetta heitir á íslensku. Þú veist, þetta er orðin, þetta eru orðin á íslensku. Hins vegar, er það samkvæmt íslenskum lögum, þá áttu ekki að þýða sérnöfn. Það er sérnöfn þessi við erum hversu, já. Nei, ég bókstaflega tala rúf. Ég sé rúf þýða orð. Orð sem ég ekki vera þýtt. Já, en býttu. Eitt sem þú ert að hugsa, hefur þú lesið einhverja skemmtilega greinar undanfarið? Pluto, ekki til lengur. Easy! Það fyrir ekki létt! Ef ætlar að mest í jarðbundna plándan, þá ertu Merkur. Já, en Merkur er næst þér most of the time. Fyrir ekki flest oftast. Merkur er líka nálægasta plánanda við allar hinna plánanda. Af meðaltali. Það gegnir rökum af því að Merkur er svo nálægt sólinni að það er styttri stjörnuferð. Það er ferð í kringum sóluna. Jú, en ég er bara að gíska af því að ég er bara að tala íslensku. Jú, myndir þú kaupa sjálfkerandi bíl? Já. Honestly, en mér finnst að allir hinir ættu að gera það líka. Og umferðarteppi. Já, ertu að tala með að átt ekki bíl. Bifreið. Nei? Mér finnst það ólíklegt. Af því að þegar fyrstu Lego-köparnir voru móbíl. Þannig að, þú veist, ef að tengingin væri að þannhátt, að þá væri þessu kubbar ekki kallar móbíl þegar að ég var ungur, sko. En það er bara að þegar... Nei. Þegar ég var ungur var það kallað bifreið. Sjálfrennireið, fyrir ekki. Þeim er, gæt, já, Það er ekkert erfitt að vera lifandi gamla daga. Það var ekki til sjónvarp. Internetið var bara, þú veist, var draumur einhverstaðar langt í framtíðinni. Og vísindaskáldsögumenn gátt ekki einu sinni funduð upp á því. Þetta var vísindaskáldsrað ekki til á þeim tíma. Fljúandi skip. Við erum að tala um knörr sem að flugu. Langskip. Knörri voru bara að fara í kringum, þú veist, voru bara svona strandarskip. Ég myndi þegar ásatrú væri það algjörlega. Á góðan hátt. Ég fíla það að vita það að trúin mín sé hérna vísindaskáldsöfur eða bara rugl eða lygi eða eitthvað svoleiðis. Nei, við vitum það þenni svo langan tíma. Ég er reyður núna. Þið heyrðu þetta öll, ég er reyður. Hey, gaur, ég er með þetta. Ég er með geðveitt þetta sem var að koma síðan á. Hvað plánanda er mest þú í sólkerfinu okkar? Er þetta ekki eitthvað nýtt? Textabútar. Þetta er allt í lagi. Við erum með spjallkóðinu. Við getum búið fleira fólki í þetta tóma spjall. Já, efst á síðunni hérna, það er ekki með samlómur spjall. Er það? Draumli síða. Og það er auðvitað fólk sem að býr til þessu síðu. Ég veit það að það er bara ein manneskja í þessu spjalli sem er betri en manneskja sem bjóðum til. Þetta að það er að hringi mig. Já. Nei.